kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni leo, ikiwa ni Jumaa tarehe 20 mwaka wa 2017. Na katika matangazo ya VOA Express hivi leo, tunakuarifu kuhusu kuapishwa rais mteule wa Marekani Donald Trump katika sherehe ambazo zitachukua ukanda masaa machache tu kutoka sasa. Basi mpenzi msikilizaji, unaweza kutega sikio na kufuatilia matangazo yetu ya VOA Swahili. Tutembelee katika mtandao wetu www.voaswahili.com na vile vile VOA Swahili Facebook. Hii ni VOA Express.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi, na huyo ambaye ameondoka hapo ni mwenzangu Mary Mgawe. Na katika matangazo haya pia tutakuarifu kuhusu watu waliofurika maeneo ya Washington DC, hapa ambapo tunatangazia, ili kuhudhuria tukio hili la kihistoria la kuapishwa rais mteule Donald Trump. Tutakuwa na waandishi wetu kila kona kukuarifu matukio na habari muhimu zitakazokuwa zikijitokeza. Kwa hivyo usiondoke kando ya redio yako msikilizaji.
Bila shaka BMJ msikilizaji, kwanza kabisa tutaanza kukusomea habari za dunia zikisomwa na mwenzangu BMJ Muridhi.
Ni kama ulivyosikia kwenye vidokezo vyetu, ni kwamba mfanya biashara tajiri Donald Trump ataapishwa kama rais wa 45 wa Marekani saa chache kuanzia sasa, katika sherehe inayotarajiwa kufanyika majira ya saa 6 mchana hapa Washington. Mkesha wa kuapishwa kwake, Trump alibashiri kwamba Marekani itashuhudia mambo ya kustaajabisha mara tu baada ya yeye kuapishwa. Aliahidi kwamba atafanya kazi kwa bidii kuunganisha taifa na kuifanya Marekani kuwa bora zaidi kuliko wakati mwingine wowote. Trump aliwaambia waliohudhuria tamasha la muziki nje ya jengo la kumbukumbu la Lincoln hapa mjini Washington hiyo jana kwamba hajali kama hali ya hewa itakuwa shwari au mvua kubwa itanyesha. Aliongeza kwamba dunia nzima inatazama yanayoendelea hapa Marekani. Watabiri wa hali ya hewa wamesema kwamba itakuwa ni siku yenye baridi. Harakati za sherehe za kuapishwa kwa rais wa 45 wa Marekani zilianza rasmi hapo jana jioni kwa tamasha la muziki lililohudhuriwa na rais mteule Donald Trump na familia yake. Huku jua likitua, nyota wa muziki walijitokeza wakiimba nyimbo za kizalendo na kumkaribisha rais ajayo wa Marekani. Takriban umbali wa kilomita 4 kutoka pahali atakapoapishiwa Donald Trump baadaye hii leo, umati wa watu ulijiunga na rais huyo mteule kwenye tamasha hizo. Awali umati huo ulisubiri kuwasili kwa rais mteule kwa hamu, wengi wao wakivalia kofia za rangi nyekundu. Baadhi walikuwa wamesafiri kutoka nje ya mji wa Washington. Robin Wright aliambia Sauti ya Amerika kwamba alisafiri kutoka jimbo la Florida ili kuhudhuria tamasha hizo zilizofanyika nje ya jengo la kumbukumbu la rais wa zamani wa Marekani Abraham Lincoln. Katika hotuba yake baada ya burudani hilo, rais mteule Trump aliwashukuru wote waliohudhuria na kuambia kwamba ana matumaini makubwa kwamba kwa pamoja wataifanya Marekani kuwa imara kwa mara nyingine tena. Kabla ya kuapishwa kwa rais wa 45 wa Marekani, Donald Trump ameahidi atafanya upesi kuleta mabadiliko hapa Washington kwa kutumia uwezo aliopewa na katiba kama rais. Hata hivyo, Trump huenda akakabiliwa na changamoto kwa sababu ya mgawanyiko wa kisiasa ambao ulijidhihirisha baada ya uchaguzi wa Novemba mwaka jana, ambapo alimshinda mpinzani wake wa chama cha Democratic Hillary Clinton. Tofauti na waliomtangulia, Trump tayari amefanya mikutano katika miji mbalimbali hapa nchini Marekani baada ya ushindi wake, akiwashukuru wa Marekani waliompigia kura na kusema kwamba ananuia kuwaleta Wamarekani wote pamoja basi na kujali misingi ya kisiasa. Hata hivyo, upinzani mkali umejitokeza na ulijidhihirisha hata zaidi wakati wa kupiga kura za wajumbe katika jimbo la Florida. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikukujia moja kwa moja kutoka hapa Sauti ya Amerika, ikiwa ni kipindi au ni matangazo yetu ya VOA Express yakikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kati ya mamilioni ya watu waliofika hapa mjini Washington hii leo wakati wa kuapishwa kwa rais mteule Donald Trump ni waandamanaji wanaopinga kuchaguliwa kwake na mipango alionayo kwa taifa. Maandamano yanayotarajiwa kuwa makubwa zaidi ni yale ya kundi la wanawake yanayotarajiwa kufanyika hapa Washington kesho Jumamosi. Baadhi ya watakaohusika katika maandamano hayo wameiambia Sauti ya Amerika kwamba watakuwa na ujumbe usemao kwamba haki za wanawake ni haki za binadamu bila kujali misingi ya rangi, asili, dini, jinsia, uchumi, umri wala ulemavu. Mfano, Sarah Young ambaye ni mmoja wa wanaojiandaa kuandamana amesema kwamba swala muhimu ambalo linataka lishughulikiwe kwa haraka ni lile la kuboresha afya ya wanawake. Masuala mengine wanayotetea ni pamoja na kutaka kusitishwa kwa matumizi ya mabavu dhidi ya wanawake, haki ya mazingira na kulindwa kwa haki za wafanyakazi, walemavu, wahamiaji na watu wa mapenzi ya jinsia moja maarufu kama LGBTQ. Na ubalozi wa Marekani nchini Gambia umefungwa leo kwa sababu ya uwezekano wa vurugu baada ya rais wa muda mrefu wa nchi hiyo kukataa kukabidhi madaraka kwa rais aliyechaguliwa hivi karibuni. Adama Barrow ambaye alishinda kwenye uchaguzi uliofanyika mwezi jana aliapishwa jana Alhamisi kwenye nchi jirani ya Senegal. Rais wa zamani Yahya Jammeh bado yuko katika mji mkuu wa Gambia Banjul huku akishikilia kwamba kulikuwa na dosari katika uchaguzi huo licha ya kwamba awali alikuwa amekubali kushindwa. Baraza la usalama la Umoja wa Mataifa lilipitisha azimio kwa kauli moja kumtaka Jammeh kuondoka madarakani. Vikosi vya jeshi la Senegal viko kwenye mpaka wa Gambia vikijiandaa kumuondoa Jammeh kwa nguvu kama itabidi. Ushindi wa Barrow mnamo tarehe mosi Desemba mwaka uliopita uliashiria mwisho wa utawala wa miongo miwili wa rais Yahya Jammeh. Marekani inaunga mkono vikosi jirani kuingia Gambia kijeshi ili kusaidia kumuingiza madarakani rais mpya.
Mpenzi msikilizaji, tunakushukuru kuungana nasi tena katika VOA Express. Kama tulivyokueleza hapo awali katika habari za dunia kwamba leo ni siku ambapo rais mteule Donald Trump anaapishwa rasmi na kuwa rais wa 45 wa taifa hili la Marekani baada ya uchaguzi mkuu uliofanyika Novemba mwaka jana. Marekani inatengeneza historia nyingine ya kubadilishana madaraka kwa njia ya amani katika taifa hili kwa mujibu wa katiba ya nchi. Tuko na waandishi wetu kila kona maeneo mbalimbali ya mji ili kukuletea yale yanayojiri katika tukio la leo. Na hivi sasa basi tunaungana na mwenzangu Sande Shomari. Sande, kwanza tueleze, nafahamu uko DC ambapo bila shaka kuna watu tayari wamekwisha kusanyika kuhudhuria kuapishwa rais mteule. Tuanze kwanza, utueleze uko eneo gani na umekutana na nini?
Mary Mgawe, niko eneo ambao unajulikana kama National Mall. Hili ni moja ya maeneo karibu kabisa na eneo ambalo rais mteule ataapishwa hapo baadaye, na hii eneo ambalo watu wanakuja kujipanga kwenye foleni hivi sasa kuweza kuhudhuria na kujionea shughuli ya kuapishwa rais mteule. Eneo hili, Mary Mgawe, ni eneo ambalo ni la kihistoria, na kuna maeneo ambayo watu wanaingia kwa kutumia tiketi maalum walizoweza kupata kuingia kwenye eneo hili, lakini vivyo kuna eneo jingine ambalo limetengwa kwa watu ambao hawana tiketi maalum za kuingilia, na wao wanapanga foleni kuingia katika eneo hili ili kuweza kujionea siku hii ya kihistoria kwa Marekani.
Bila shaka unaweza kuwa tayari umeshaongea na watu walioko hapo, na vipi, wanasema nini?
Mary, kwa watu walioko hapa ni watu kutoka maeneo mbalimbali ya Marekani. Nimeongea na watu kutoka North Carolina, nimekutana na watu kutoka jimbo la Ohio, nimekutana na watu kutoka jimbo la South Carolina, kuna watu kutoka maeneo tofauti ya Marekani. Watu hawa Mary wamesafiri tangu jana, sio kwamba wamekuja asubuhi hii leo, la hasha. Wamesafiri kutoka jana na wengine kutoka juzi ili kuweza kuja kujionea siku hii. Familia moja ambayo nimekutana nayo ina wazazi wawili na watoto. Wazazi hawa ni umri wa miaka kati ya 68 na mwingine 70, na watoto wao wenye umri kati ya miaka 30 na 40. Wao wamesafiri kutoka North Carolina wakisema kwamba hii siku ni ya kihistoria katika familia yao. Ni siku muhimu sana kujionea rais mteule, rais mpya Donald Trump akichukua madaraka. Kwa hiyo wao kusafiri huku, na si tu kusafiri Maria, kuna baridi, hali kadhalika kuna mvua inanyesha, lakini wanasema yote hayo leo hawayajali kwa sababu ni siku muhimu sana katika maisha yao kujionea anapatikana rais mpya mteule hapa Marekani, ambaye kama unavyojua historia yake ni mfanyabiashara, amegeuka kuwa mwanasiasa na sasa kukamata madaraka ya nchi hii hapa Marekani.
Je, kuna tofauti yoyote unayoiona wewe kama mwandishi wa habari ama pengine hao watu uliozungumza nao hususan hasa katika eneo hilo?
Kwa kweli tofauti kubwa ni kwamba unaweza kuona kuna watu wa aina tofauti mbele. Hawa nilioona hapa kwa mfano ni familia, wazazi ni watu wazima wa miaka 60 na, lakini pia kuna vijana wa miaka 30 na 20 na. Hali kadhalika kuna vijana wengine chini walau miaka 16 18 ambao wapo katika makundi makundi. Kuna ambao wamekuja na mabasi kutoka maeneo tofauti ya nchi hii wakija kujionea siku hii ya kihistoria kwao. Kwa hiyo ama kwa hakika kuna watu wa makundi tofauti ambao wamevutwa na uchaguzi huu, na wao wanajiona kama huu ni vuguvugu. Sio tu kwamba wamefanya uchaguzi na kuchagua rais mpya, la hasha. Wao wanasema bana, hili ni vuguvugu ambao limeanzishwa na Trump na sisi tutaliendeleza. Na ndio maana unakuta kuna makundi haya tofauti ya vijana pamoja na wazee ambao ama kwa hakika wamefurahia sana kwamba wamepiga kura na kura zao zimefanya kazi, kwa sababu wengi wao walipoanza kupiga kura ilionekana kama haitawezekana, lakini wanakuambia imewezekana. Kwa hiyo ama kwa hakika kwao ni jambo kubwa sana la kihistoria na limepewa umuhimu mkubwa kwa familia hizi na watu hawa kuweza kusafiri na kuja kujionea hapa Marekani.
Sawa kabisa, Sande Shomari, basi tutaungana nawe tena baadaye ili uweze kutujiri mengi yanayotokea katika tukio la leo la kuapishwa rais mteule Donald Trump na kuwa rais rasmi wa 45 wa taifa hili la Marekani. Tuko na Idi Ligongo pia katika laini ya simu. Idi, wewe uko katika eneo la tukio lenyewe hapo bungeni ambapo rais mteule ndio anakula kiapo hapo kuwa rais wa 45 wa Marekani. Tuambie maandalizi yakoje hapo.
Mary Mgawe, ni kwamba maandalizi yameshakamilika kabisa na watu ndio wanaendelea kuingia kuweza kuwahi ile saa 4 ya hapa Washington DC, ambayo ndio ratiba rasmi itaanza ya kumwapisha na hatimaye kwa mara ya kwanza kabisa kulihutubia taifa hili la Marekani kama rais wa 45 wa Marekani, Donald Trump. Hali iliyopo hivi sasa, hali ya hewa ni nzuri kabisa, kwa sababu historia ya tukio hili hukumbwa na baridi kali kulikweli. Baridi japokuwa ipo kama ilivyo majira ya baridi ya kipindi kama hiki hapa Marekani, lakini kwa leo hali ya hewa mpaka hivi sasa si mbaya sana, japokuwa kwa utabiri wa hali ya hewa inaonyesha kutakuwa na mvua hapo baadaye na manyunyu tayari yameshaanza kujitokeza ya hapa na pale. Tupo hapa katika eneo ambalo tupo sisi wanahabari kutoka vyombo mbalimbali vya hapa Marekani na vile vile vya kimataifa, mashirika makubwa vile vile yapo kama sisi vile VOA, na kikubwa ambacho nakiona kwa sababu tupo katika eneo hili la wanahabari, tukiangalia kwa chini kule unaona namna ambavyo watu hivi sasa wanazidi kujisogeza na wakiwa na shamra shamra kabisa za kuweza kumkaribisha rais wao ajaye mpya, bwana Donald Trump. Na watu ambao wanaonekana hapa ni watu wa marika yote, wakubwa kwa vijana, na ulinzi ni mkali kweli kweli hivi ninavyozungumza na wewe hapo Mary Mgawe, kwa sababu sipo mbali sana kutoka katika zile ngazi ambazo rais mteule Donald Trump ataweza kula kiapo na kuwa rais rasmi wa Marekani wa 45.
Sawa sawa kabisa, Idi Ligongo, basi endelea kukaa tayari, tutawasiliana na wewe baada ya muda mfupi kidogo. Msikilizaji, basi baada ya utawala wa miaka 8 ya rais Barack Obama ndio anaaga rasmi hivi leo, na Donald Trump ataapishwa kuwa rais rasmi. Na vile vile mwenzangu Harrison Kamau ametutayarishia taarifa inayosema kwamba baada ya uchaguzi wa rais wenye ushindani mkali, wapiga kura wa Marekani hatimaye watapata kiongozi mpya pale mfanyabiashara Donald Trump atakapoapishwa leo na kuwa rais wa 45 Marekani. Waandishi wa habari wa VOA kote Marekani wamezungumza na wa-Democrat na wa-Republican pamoja na wapiga kura wasioegemea upande wote. Hebu tusikilize taarifa hii.
Jakumba, California ni maelfu ya maili kutoka Washington DC ambapo Donald Trump ataapishwa, lakini ni mahali ambapo aliahidi kuleta ajira wakati wa ujenzi wa ukuta kwenye mpaka na Mexico.
If you look at the trade agreements, they hurt the economy. You know, so many jobs were moved to Mexico, China.
Biashara inaharibu uchumi. Unajua ajira nyingi zilipelekwa Mexico, China na kwenye mataifa mengine. Na sasa tunachoshuhudia ni ukosefu wa ajira.
Lakini wapiga kura hapa wanajiuliza iwapo Donald Trump ataweza kutimiza ahadi zote.
He's already trying to say that he's gonna within the next few months, 120 days.
Tayari ameanza kusema kuwa atatekeleza hayo yote katika kipindi cha miezi kadhaa ijayo. Yaani siku 120 zijazo ataondoa bima ya afya ya Obamacare na mambo mengine. Nafikiri mwishowe atapigiwa kura ya kutokuwa na imani naye.
Kuna matumaini makubwa kwa wapiga kura kutoka jimbo anakotoka Barack Obama la Illinois, ambapo baadhi ya wapiga kura wanafikiri kwamba Trump huenda akaleta mabadiliko.
I think he comes across as he's not going to put up with any nonsense by any of these other countries overseas that are whether it's
nafikiri yeye ni mtu ambaye hatachukua upuuzi wowote kutoka kwa mataifa ya kigeni, iwe ni ISIS, Russia au China ama popote pengine atakapotumia kijiti kikubwa.
Hata hivyo kuna mengi ya kujifunza kutoka kwake.
He's a very much an unknown. He's well known in the business area.
Unajua kuna mengi kumhusu ambayo hayajulikani. Anajulikana kwenye nyanja ya biashara, lakini hatujui atakachofanya kwenye siasa.
Mambo yasiyojulikana kuhusu Trump ni mengi sana kwa mpiga kura huyu.
Factory jobs are not coming back.
Ajira kwenye viwanda hazirudi tena. Nafikiri kutoa ahadi hiyo sio sahihi. Swala la kuwa anatoa matamshi yasiyofaa dhidi ya wanawake ni jambo la kutia wasiwasi. Kwa hivyo sidhani atafanikiwa kama rais.
Na hapa Pennsylvania, jimbo ambalo lilimpigia Donald Trump kura kwa wingi, wa-Democrat wanasema kuwa wanatakia nchi mambo mema ingawa mgombea wao hakushinda kwenye uchaguzi.
I'm expecting the worst right now because of what he has said.
Sasa hivi sitarajii mambo mazuri kutokana na matamshi yake. Lakini tunampa nafasi ya kubadili aliyosema na afikie kila mmoja.
Hata hivyo siku ya leo ni muhimu kwa Republican wa muda mrefu.
I have very high expectations for him as well as I think a lot of his voters. There have been a lot of policies.
Nina matumaini makubwa kwake na kwa wapiga kura wake. Kuna sera nyingi ambazo zimefanywa marekebisho katika kipindi cha miaka 8, 12, 16 iliyopita ambazo zimeongeza majukumu ya serikali, na ninafikiri kuwa watu wanatarajia kutathmini majukumu hayo na kutilia mkazo kwenye biashara na umiliki wa biashara.
Na kwa mhamiaji huyu, anaamini kuwa mfanyabiashara huyu ambaye atakuwa rais wa 45 wa Marekani ana uwezo wa kuimarisha Marekani tena.
That guy, yeah, he knows a lot of tricks. He's smart. He's a businessman.
Huyu jamaa ni mjanja kweli. Ana busara, ni mfanyabiashara, na kama wataka kufanyia taifa hili jambo la maana, yeye ataweza.
Some have said down through history, if you last, it's a mystery, but I guess they don't know what they're talking about. From the mountains down to the sea, you've become such a habit with me, America, America.
Safi kabisa, kibao safi kabisa. Way Long Jennings unakwambia America. Basi na hivi sasa katika line ya simu tunaungana na Professor William Mkanta kutoka kule Connecticut. Professor, karibu sana katika matangazo yetu, lakini moja kwa moja ni kutupie swali, utueleze zoezi hili la kihistoria la kuapishwa rais wa Marekani lina maana gani katika demokrasia ya nchi hii?
Zoezi hili kwa kweli lina maana kubwa sana katika demokrasia ya Marekani kwa sababu ni sehemu ya katiba. Kwa hiyo kama tunavyofahamu, nchi ya Marekani ni nchi ambayo inafuatilia katiba yake kwa karibu na inakuwa ni kiongozi wa demokrasia duniani. Kwa hiyo tukio hili lote, vyote tunavyoviona vinavyotokea vinaongozwa na katiba yenyewe ya Marekani katika kufanya kwamba mabadiliko ya uongozi katika siku ya kuapishwa yawe ya salama, yawe ya amani na yawe ya uwazi kwa watu wote kuona duniani kwamba demokrasia kweli imeiva katika nchi ya Marekani na inafanya kazi kama ambavyo inatarajiwa.
Baada ya tukio hilo, wa Marekani bila shaka sasa wataanza kuangalia utendaji katika zile siku 100 za Donald Trump. Je, watarajie nini?
Kwa kiasi kikubwa nafikiri watu watarajie kwamba maamuzi au mapendekezo yatakayotolewa katika siku 100 za mwanzo yawe katika mlengo wa kuunganisha wananchi. Ni kwamba rais ndio ana siku 100 za kufanya kazi ambazo ana maamuzi mengi anaweza kufanya pamoja na timu yake. Lakini ukiangalia chimbuko la uchaguzi wa mwaka huu kwamba kuna mgawanyiko mkubwa sana katika nchi ya Marekani, basi ninachotegemea ni kuona kwamba katika zile siku 100 za mwanzo maamuzi na mapendekezo na sera zitakazopitishwa nyingi zitakuwa ni zile sera ambazo zitakuwa bado zinaleta muunganiko wa wananchi badala kuwagawanya zaidi kuliko ambavyo imejitokeza katika kipindi cha uchaguzi.
Kukabidhiana madaraka ni wajibu wa taifa hili, hasa ukizingatia kwamba iko katika katiba ya nchi. Je, unaona kwamba ni wakati sasa umefika vyama vya Republican na Democrats kuacha tofauti na kumuunga mkono rais mteule Donald Trump?
Ya, wakati umefika, na siku ya leo ambapo kuapishwa kwa rais mteule ndo kunafanyika, ndo siku muhimu ambayo itaonyesha lile daraja la kuunganisha kwamba tumetoka katika kipindi cha mwanzo kwenda katika kipindi kipi ambacho kinaleta umoja. Na umoja huu utaonekana pale ambapo baada ya kuapishwa rais Donald Trump hotuba yake atakapoitoa. Kwa hiyo maneno atakayotumia, vitu atakavyovielezea na sera ambazo atazitangaza katika hotuba yake ya mwanzo baada ya kuapishwa ndio vitaonyesha kiasi gani tunaweza kuponya ule mgawanyiko uliokuwepo katika vyama vya Democratic na Republican.
Asante sana Profesa Mkanta, basi tutawasiliana nawe tena tukiwa tunaendelea na matangazo haya ya VOA Swahili. BMJ, bila shaka umesikia yote hayo na vile profesa alivyosema na mengine, sijui una lipi la kuongezea. Nafahamu katika chumba cha habari ulikuwa unajaribu kufuatilia sana kuhusu ratiba.
Bila shaka nimepata ratiba rasmi ambayo imetolewa na ile kamati ambayo inaratibu tamasha au sherehe za leo. Na kwanza kabisa ni kwamba baada ya kula chakula cha asubuhi cha kiamsha kinywa na pia kuhudhuria ibada asubuhi ya leo, Trump na bibie ama mkewe Melania watakutana na rais wa sasa wa Marekani ambaye anaondoka, Barack Obama, na mkewe Michelle Obama katika ikulu White House, na baadaye watasafiri moja kwa moja katika gari moja, Trump na Obama wakielekea hapa katika Capitol au katika majengo ya bunge wakipitia barabara iliyo hapa karibu hii ya Pennsylvania Avenue. Na vile vile ratiba inasema kwamba jaji mkuu Clarence Thomas ndiye atakuwa wa kwanza kumuapisha ambaye ni rais, makamu wa rais mteuliwa Mike Pence, na jaji mkuu kabisa John Roberts ndiye atamuapisha rais mteule Donald Trump na kuwa rais wa 45. Kwa kifupi, Trump atatoa, inaaminika kwamba jinsi ambavyo, kwa sababu kila kitu kimeratibiwa, hotuba yake inafaa kuwa chini ya dakika 20, lakini haijulikani manake saa zingine huwa hao wanasiasa wanaongeza muda kidogo, lakini kwa officially ni kwamba itakuwa ni dakika 20. Na mwishowe kabisa kunatarajiwa kwamba kutakuwa na watu wapatao kati ya 700,000 to 900,000 watakuwa wamehudhuria hapa. Ni kama ulivyosikia kina Idi Ligongo wenzetu kule wakisema watu tayari wameanza kufurika katika eneo hilo la the Washington Mall.
Sawa sawa kabisa. Basi naona naye Abishakur Abud yuko tayari kabisa. Abud, najua umeamka asubuhi na mapema kweli kweli leo, hebu tueleze swala la usafiri wa magari moshi na vile vile basi na usafiri wa aina nyingine, hasa kuingia katika jiji la Washington kuhudhuria tukio la leo. Hebu tueleze hali ya usafiri ikoje, Abud?
Kwa hakika hali ya usafiri unaendelea vizuri sana, watu sio wengi kama walivyotarajia. Nimezungumza na wasimamizi wa treni hizi za kwenda mjini, wanasema wameshangaa kwamba watu katika eneo hili la huku Maryland ambapo miaka minne iliyopita au minane iliyopita ilikuwa imefurika, ilikuwa inachukua karibu masaa mawili kuingia tu, lakini hivi sasa usafiri uko kawaida na kila dakika 5 kuna treni inaondoka katika kituo cha kusafirisha watu, na wengi wa abiria waliokuwa hapa ni wazungu. Ni moja jambo moja unakuta kwamba hakuna mchanganyiko wa watu kama kawaida inavyokuwa. Unakuta kwamba ni watu wa tabaka moja zaidi wamefurika katika treni za mji wa huku Washington kutoka eneo hili la Maryland.
Je, watu unaozungumza nao hapo wanasemaje? Wanataka kuona nini? Wanajisikiaje?
Nimezungumza na watu kutoka New Jersey, jimbo la New Jersey na jimbo la California, na jambo linalosababisha wengi wanasema hawajui nini kitaweza kutokea. Wanakuja kusherehekea maanake wamempigia kura Donald Trump, lakini hawana uhakika na wana wasiwasi kidogo, hawajui mambo yatatokea. Kuna mama mmoja Clara ananiambia ni hali ya wasiwasi. Yeye anasikitika, alikuwa na marafiki zake. Kuna mmoja anasema alikuwa rafiki yake kwa miaka 50, hawazungumzi tena. Mwingine miaka 27, na sio yeye peke yake. Anasema hali hii imeleta mgawanyiko mkubwa. Matumaini yao ni kwamba wanatumaini Trump atazungumza kuunganisha taifa. Kwa hivyo watu wanasema kuna hali ya wasiwasi katika maeneo wanatoka. Watu wametoka majimbo mbalimbali, nimeona hapa wako katika furaha. Vikosi vya usalama wanasaidia watu vizuri kabisa. Hakuna hali ya wasiwasi, lakini wengi wanasema hawajui nini kinaweza kutokea, hawajui vipi kutabiri hali ya mambo.
Vizuri kabisa, Abdul Shakur. Basi mpenzi msikilizaji, unaweza kutembelea mtandao wetu wa www.voaswahili.com. unaingia pale kwenye live blog, ambapo pale basi utakutana na matukio na mambo mbalimbali tukikuwekea pale uweze kujionea mwenyewe yale yanayojiri katika tukio la leo la kuapishwa rais mteule wa Marekani Donald Trump na baadaye kuwa rais rasmi wa 45 wa taifa hili. Nikirejea kwako Profesa Mkanta, tukiwa ndio tunakamilisha matangazo yetu, hebu tuambie jambo gani la kukumbukwa kama historia katika kipindi hiki hasa kuapishwa Donald Trump?
Jambo la kihistoria litakuwa ni kwamba kwa mara ya kwanza rais anaingia katika madaraka ni mtu ambaye hakuwa katika harakati za kisiasa. Ni kwamba yeye alikuwa mfanyabiashara maarufu, na kwamba kuingia kwake katika kinyang'anyiro cha kugombea urais ilijitokeza kama namna fulani ya kutaka kubadilisha mfumo ambao ulikuwa umejijenga wa kisiasa, kama ambavyo alikuwa anasema toka mwanzo kwamba anataka kubadilisha Washington. Kwa hiyo kigezo kile alichoingia nacho, alitoka nacho katika maisha ambayo ni ya kufanya biashara na kuwa mwanasiasa. Na hata mwanzoni alipoingia na kuanza kampeni, ilikuwa inasemekana kwamba hata alikuwa anayasema, alikuwa anayasema kwa sababu sio mwanasiasa. Kwa hiyo nafikiri ni historia ya namna yake kwamba mtu ambaye alikuwa ni nje ya ulingo wa siasa anaingia na kuwa rais wa Marekani. Kwa hiyo kuna mengi ambayo hayaeleweki kama ambavyo mtangazaji aliyepita alivyokuwa anasema, kwa sababu hatujui aina yake ya uongozi itakuwaje na namna yake ya maamuzi itakuwaje. Kwa hiyo nafikiri hiyo ni historia pia katika tukio hili linaloendelea leo.
Sawa sawa, Profesa William Mkanta, tunakusii uendelee kukaa karibu VOA Swahili, tutakupigia kwa uchambuzi zaidi. Tuelekee sasa kukamilisha kwa muktasari wa habari.
Mfanya biashara tajiri Donald Trump ataapishwa rasmi kama rais wa 45 wa Marekani saa chache tu kuanzia sasa, katika sherehe inayotarajiwa kufanyika majira ya saa 6 mchana hapa Washington DC. Harakati za sherehe za kuapishwa kwa rais wa 45 wa Marekani zilianza rasmi jana jioni kwa tamasha la muziki lililohudhuriwa na rais mteule Donald Trump na familia yake. Ubalozi wa Marekani nchini Gambia umefungwa hii leo kwa sababu ya uwezekano wa vurugu baada ya rais wa muda mrefu wa nchi hiyo kukataa kukabidhi madaraka kwa rais aliyechaguliwa hivi karibuni. Adama Barrow, ambaye alishinda kwenye uchaguzi uliofanyika mwezi jana, aliapishwa jana Alhamisi kwenye nchi jirani ya Senegal, na rais wa zamani Yahya Jammeh bado yuko katika mji mkuu wa Gambia, Banjul, huku akishikilia kwamba kulikuwa na dosari katika uchaguzi huo, licha ya kwamba awali alikuwa amekubali kwamba alishindwa.
Asante sana mpenzi msikilizaji kuwa nasi katika VOA Express, na kusii basi utembelee mtandao wetu wa www.voaswahili.com. utakutana na live blog pale, tutakuwa tukitupia mambo mbalimbali, matukio yanayoendelea hapa Washington DC, vile VOA Facebook Live. Hapa studio nilikuwa na mwenzangu
BMJ Muridhi,
mwendeshaji wa matangazo haya ni Aida Isa, msimamizi nilikuwa ni mimi Mary Mary Mgawe na kutakia usikilizaji mwema.